god dag. Peter Olsen var navnet, som Ruben sa. Og til vanlig her i Philadelphia så får jeg lov til å være med i lovsangsarbeidet. Men i dag så har jeg altså fått privilegiet av å tale. Jeg har bestemt meg for å dele det som kanskje ligger meg mest på hjertet. Og det er nemlig Guds fars kjærlighet. Jeg skal dele med dere, og titlen er altså «Fellesskap med Gud». Helt fra første Mosebok så ser vi dette. Vi leser om at Gud sier «La oss skape mennesket i vårt bilde». Og da snakker han på vegne av treenigheten når han sier «vårt». Og treenigheten har jo perfekt fellesskap med hverandre. Og når vi da er skapt i Guds bilde, så er også vi skapt til fellesskap. Både med hverandre og med Gud. Vi er altså skapt til fellesskap med Gud. Og det å ha fellesskap kan sies er det å elske og det å bli elsket. Så når Jesus blir spurt om hva de største budene er, så forteller han: du skal elske Herren din Gud av hele hjertet, hele din sjel, all din kraft og all din forstand, og du skal elske det neste som deg selv. Altså står disse to tingene, som han sier, oppsummeringen av alle bud. Elske Gud og elske andre. Og jeg vokste opp i en kristen familie, og det er både misjonærer og pastorer på begge sider. Så jeg vokste opp med kanskje et ganske misjonalt fokus, der jeg tenkte et utover perspektiv hele tiden. Jeg skal fortelle andre om Jesus. Jeg skal vise andre Guds kjærlighet. Helt til jeg hadde en aha-opplevelse når jeg gikk i ungdomsgruppa, og ungdomspastoren min sa at vårt primærkall er faktisk å la oss bli elsket av Gud. Og det snudde ting opp på hodet. For ikke lenger var hovedfokuset hva jeg kunne gjøre for Gud, men nemlig hva han har gjort for meg. Reinhard Bonnke setter godt ord på det når han sier at i alle andre religioner så handler det om å dekke bord for gudene sine eller for guden sin, mens i den kristne troen så handler det om at han har dekket bord for oss. Så det handler mye mer om hva han ønsker å gjøre for oss, og hans primære ønske er å elske oss. Og da må vårt primære fokus også være å ta imot før vi kan få elske han tilbake eller elske andre ut. Og ønsket mitt er at denne kjærligheten som han da lærer meg å kjenne, kan jeg lære å elske han tilbake, og at den relasjonen kan vokse dypere og dypere helt til dagen jeg dør, at jeg da kan kunne si at når jeg ligger på dødsleiet, så kjenner jeg Gud bedre den dagen enn jeg har gjort tidligere. Sånn at det er samme som et ekteskap. Man blir hele tiden dypere og dypere kjent og vokser i kjærligheten. Så det å motta Guds kjærlighet er altså ikke en engangs greie. Det er noe vi gjør på ny og på ny. Stadig vender tilbake til kilden for å drikke av den. Her i Philadelphia så har med tre dimensjoner som vi setter fokus på. Vi har en oppoverdimensjon, en utover og en innover. Oppoverdimensjonen handler om fellesskap med Gud, mens innover handler om fellesskap med hverandre, og utover er det misjonale fokuset. Så nå kommer vi til å dele altså dette fellesskapet med Gud. Guds kjærlighet for oss kommer til å være første titelen, og andre titelen, hva det betyr å elske Gud. Først, Guds kjærlighet for oss. Før så betydde det ikke så veldig mye for meg når jeg hørte Gud elsker deg, eller Gud elsker meg. Det var bare en setning. Og jeg husker det var en jente som kom til ungdomsgruppen vår, som hadde vært i Bethel, som er en bibelskole i Reading i USA. Og hun var så lidenskapelig når hun kom tilbake. Hun sa bare, wow, tenk at Gud elsker meg. Og det virker litt fjernt, fordi jeg hadde ikke opplevd det samme. Og på en måte kan jeg si at jeg kanskje misunte henne litt for å være så begeistret. Men siden det virket fjernt, så var det også lett å tulle med og tenke at ja, ja, hun må ha sikkert levd et veldig forferdelig liv til å tenke at wow, Gud også elsker oss og meg. Men jeg skjønte fort at jeg var jo heller ikke fortjent denne kjærligheten. Det er absolutt ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Det er bare ved Guds nåde og hans godhet, ikke min godhet. Og faktum er jo faktisk at hvis vi skal se hva vi fortjener, så er det egentlig fortapelse. Vi fortjener ikke fellesskap med Gud. For alle oss har syndet og gått glipp av det å fortjene hans herlighet. Så det er kun ved hans nåde. Så når det gikk opp for meg, så begynte det å gå opp litt for meg også at wow, han elsker meg også. Og nå handler det ikke om nødvendigvis å ha en wow-opplevelse, men allikevel tror jeg det er noe ved denne undringen at Gud elsker oss. Det er et mysterium at han som har skapt verden også elsker oss. Og vi ser David, kong David, han ser opp på himmelen, og jeg tror han må ha følt seg veldig liten og bare ser på alle stjerner og himmelen bare ser, wow Gud, at du bryr deg om meg, som er bare et lite støvkorn. Men det som er mitt korn er, det er jo et frø, og allikevel har du potensialet som er et gudgitt potensiale, som Gud har skapt deg og kjenner alt ved deg, og har en plan for livet ditt. Han har gode tanker, fredstanker og tanker om fremtid og håp. Men når jeg sier at det ikke handler om wow-opplevelsen, så er det bra, fordi det er jo ikke en følelsesbasert tro. Og sånn som vi vet med ekteskap, så kan følelser svinge, men det er et valg om å leve i den kjærligheten og gi seg til hverandre. Så det er interessant å se i Bibelen hvor mange ganger det står prikk, 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 og de undret seg. Så det er altså noe med den undringen som jeg tror vi skal la oss undre oss ved. Og når vi slutter å undre, så tror jeg det er lett å miste fokus av hvor stor Gud er. Og vi kjenner til sangteksten som lyder «Å, store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Da bryter lovsangen ifra sjelen ut». Å, store Gud, å, store Gud. Da bryter lovsangen ifra sjelen ut. Takk, store Gud. Takk, store Gud. Så, fra disse opplevelsene, både med jenter i Reading, og fra vandringen, så lærte jeg at for å kunne elske andre, så måtte jeg først lære kjærligheten å kjenne. Og det var nettopp ved å motta Guds kjærlighet og bli kjent med den kjærligheten. I 1. Johannes brev 4.10 så står det «Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Og i Romerbrevet 5.8 så leser vi at Gud viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss, og så kommer nøkkelen, mens vi enda var syndere. Og det er viktig å catche, for det er ikke på grunn av vår prestasjon at han elsker oss, men det er på grunn av hans fars kjærlighet, som en foreldre ser sitt barn og bare har lyst til å elske dem og smile til tross for at de går på trynet gang på gang, så er hans eneste ønske å bare ha fellesskap med oss. Og i 1. Johannes 1:5-6 så leser vi at Guds kjærlighet fullendes i den som holder hans bud. Og slik kan vi vite at vi er i ham. Så hvis vi ønsker at Guds kjærlighet i oss skal fullendes, så står det her at da skal vi holde hans bud. For da, når vi holder hans bud, så står det slik kan vi vite at vi er her i ham. Og det er da ved at livene våre ligner på Kristus, at vi vet at vi er i Kristus, og at vi tilhører han, at vi lever i hans kjærlighet. Kanskje fikk du høre når du vokste opp, ja, du har din mors sjarm eller mildhet, eller ja, jeg ser du er gentleman som faren din. Og det viser jo at vi tar etter våre foreldre, vi lærer av dem, og de oppdrar oss ut av kjærlighet. Så når Gud gir oss sine bud, så er det ut av kjærlighet for vårt eget beste, sånn at vi kan få ligne hans sønn Jesus. Så nå har vi altså hørt litt om Guds kjærlighet for oss, så kan vi begynne å bevege oss over til vår respons tilbake til han, denne kjærligheten. Gud har altså elsket oss, og nå er ballen på vår banehalvdel, og vi har valget om vi har lyst å elske han tilbake. Og en av de enkleste måtene å gjøre det på, synes jeg, er sånn som mitt engasjement er i lovsangen, og som vi hørte lovsangen «O store Gud». Og det jeg kan si er at vi er faktisk kalt til å være tilbedere. Så om du ikke vet om noe er kall over livet ditt, så kan du i hvert fall notere ned denne. Du er kalt til å være en tilbeder. Og om du har lurt på hvorfor det ofte føles så godt å bare være i lovsangen, så kan det godt være at det er forklaringen. Du gjør noe som du er skapt til å gjøre. Men om du er av de som ikke liker så godt å synge, og tenker Gud klarer seg sikkert uten min sangstemme, og englene har jo nok med tid til å lovsynge ham, så stemmer nok det. Men tilbedelse er så mye mer enn bare sang. Tilbedelse handler om hele livet ditt. Og da skal det sies at Gud er en nidskjær Gud. Det vil si han er brennende sjalu. Han blir brennende sjalu når vi tilber andre ting enn han. Og med tilbe så mener jeg hva vi setter høyest i livet, hva vi gir tid og prioritering i livet. Det kan være alt fra jobb, karriere, sosial status, penger, klær, utseende, eller oss selv. Og oss selv, det er et gigastort tilbedelsesobjekt i dagens samfunn. Det er bare å se på alle selfiene som blir tatt. Alt handler om å opphøye oss selv og være til behag for oss selv, fremfor å opphøye Gud og være til behag for Gud. Så, hvor mange ganger har vi ikke hørt det relativistiske utsagnet «Bare gjør det som føles riktig for deg», eller «Bare følg hjertet ditt». Og det har jeg hatt å si til det, at hvis vi ikke har hjertet styrt av Gud, så er det heller dårlig råd. Så denne egodyrkelsen, som vi kan kalle det, er å sette vår vilje framfor Guds vilje. Og det er det Bibelen kaller synd. Så dette er noe vi stadig vender oss bort ifra. Og når vi vender oss bort ifra noe, så vender vi oss samtidig til noe, nemlig til Gud og hans kjærlighet, og underlegger oss hans vilje. Riktig nok er frelsen noe vi får motta en gang for alle ved tro, når vi mottar Guds nåde gjennom Jesus. Men om vi ikke lar Jesus forbli Herre, det vil si sjef i livene våre, så går vi glipp av det livet Gud har for oss. Og det ser vi både i Romerne 10, 9 og i Matteus 19, 16, når vi leser om den unge, rike mannen. Og han gikk glipp av det livet Gud hadde for ham. Han gikk glipp av fellesskap med Jesus, fordi han ikke var villig til å gi 100%. Jesus avslutter den historien med å fortelle om at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn det er for en rik mann å komme til himmelen. Nettopp fordi det koster noe å følge Jesus. Du må være villig til å gi avkall på alt. Og det som jeg synes er interessant med nåløye-eksempelet, en tanke jeg hørte var at nåløye var faktisk navnet på en gang som man måtte gjennom i muren til Jerusalem, og at kamelene som skulle inn i byen måtte da gå ned på knel og lesse av all bagasjen for å kunne komme gjennom den porten som de kalte nåløye. Og det gir jo også ny betydning at vi må lesse av det som vi bærer på, både lesse av vår synd og være villig til å gi avkall på det som vi bærer på, og kanskje planer og drømmer og egne ambisjoner, for å kunne da knele oss ned framfor Jesus, og få komme inn i hans rike og inn i det livet som han har for oss. Jeg vil poengtere at det koster å følge Jesus, og Det er viktig at vi tar til, og tenker gjennom denne vurderingen. Er jeg villig til å gi Jesus 100%? Er jeg villig til å følge han, koste hva det vil? Uansett hvor du bærer. Og at denne avgjørelsen kan bli det mest avgjørende i ditt liv. Det er forskjell på lys og mørke. Det er forskjell på, på et kristenliv som er strev, der du er egen sjef og jobber utenfor egen kraft, framfor å gi deg hen til han, der du lever i hans kraft, og at han får bli herre. Jeg tror det er alt for mange av oss som lever kristenliv med Jesus i passasjersetet eller i baksetet. Og jeg tror det er en tid å la Jesus få førersetet i livene våre, og la det handle om han. Jeg tror når vi blir mange som gir han førersetet, og at det er det som kjennetegnes kristne, jeg tror det er da vi vil begynne å se samfunnet bli forandret. Paulus sier, jeg lever ikke lenger for meg selv, men det er Kristus som lever i meg. Og han går til og med så langt at han sier han regner seg selv som død. Og da har du virkelig gitt ditt liv ned for Jesu føtter, som vi sang i stad, alt for Jesu føtter kan vi legge ned. Så hvordan legger vi da ned våre liv for han? Det handler enkelt om greit om bare å si, Jesus, her er jeg. Gjør med meg det du vil, bruk meg til det du vil. Jeg ønsker å leve for deg. Så hva har alt dette, Jesus som Herre, det å gi seg til hva har det med kjærlighet å gjøre? Og det her er det kule poenget kommer, at å gi Jesus herredømme over livet ditt, er å hengi deg til ham. Og hengivelse er den ypperste formen for kjærlighet. Så når Jesus har da gitt sitt alt, han gitt sitt liv for oss, så kan vi få lov til å gi våre liv tilbake til han, og hengi oss til han. Og det er noe vakkert med denne hengivelsen. Jeg tror i et hvert menneske så er det en indre lengsel om å hengi seg til noen. Mange får privilegier å gifte seg og hengi seg til sin ektefelle, og gi seg til hverandre, men blir en del av hverandre og tilhører hverandre. Og jeg tror også at vi har en indre lengsel i å hengi oss til Gud, for han er jo tross alt den som har skapt oss og formet oss i sitt bilde til fellesskap med han. Og dette med hengivelse er så allment at til og med popartisten John Legend skrev nylig en sang som med teksten «All of me loves all of you». So give your all to me, and I'll give my all to you. Altså, hele meg elsker hele deg. Gi ditt alt til meg, så vil jeg gi ditt alt, mitt alt til deg. Så om vi får catcha denne storheten ved å gi seg hen til Jesus, og får øynene opp på at det er måten vi kan elske han på, som respons til hans fars kjærlighet, så vil livene virkelig bli det livet som Gud har for deg. Jeg spurte min farmor før hun gikk bort hva hun ville videreformidle til oss som den neste generasjonen. Og det fascinerte meg at hun sa at det viktigste hun ville videreformidle var dette: lydighet. Og Når det ene ordet var det som sto igjen, det hun ville videreformidle, så tenkte jeg, wow, da må det være noe virkelig stort i dette. Og de siste par årene, så har det gått opp for meg at lydighet er faktisk det som vi kaller oss det. I profeten Samuels bok, så hører vi at det er lydighet som er til behag for Gud, framfor offer, men at han ønsker vår lydighet. Og når Jesus også forteller, så han sier at det å elske meg er å holde mine bud. Det å være lydig til Gud er å elske han. 1. Johannes 5,3 sier, å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Og det at hans bud ikke er tunge, grubler jeg litt på. For jeg tenker, det er jo massevis av bud. Og så tenkte jeg, kanskje er det med at siden vi får leve nå i hans kraft og utifra hans kjærlighet og ved hans ånd, at det blir mulig. Og så får vi jo ta på oss Jesu åk og Jesu byrde. Vi har ofte hørt det verset: kom til meg alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Men vi hører ikke så ofte om andre del av det verset der står: ta på mitt åk og min byrde. Tenkte jeg, hva er Jesu byrde? Og så snakket jeg litt med noen, og de fortalte at det byrde som ligger Jesus på hjertet, er å elske andre mennesker, elske utøve, elske Gud. Og det er jo de to budene som han vektla i starten av det vi leste. Elsk Gud, elsk andre. Så når vi gir våre liv og legger våre byrde på Jesus, så mottar vi hans og hans byrde og får denne befalingen og misjonsbefalingen om å elske utøve og elske Gud og andre. Og disse to budene er ikke tunge bud, i hvert fall ikke når vi lever i Kristus av hans kraft og i hans ånd. Så perspektivet er altså nå snudd. Før så levde vi etter loven, og da i gamle tider så måtte de da ofre dyr som erstatning for at de ikke klarte å nå opp. De var ikke gode nok eller rene nok til å ha fellesskap med Gud. Men så har Jesus da gitt seg selv som offerlam, som den erstatningen for våre synder, en gang for alle. Så nå er alt snudd på hodet, og nå lever ikke vi ut ifra oss selv, men vi lever ut ifra nåden. Og hvis vi tenker et bedrift som før hele tiden strevde etter å gå i null, så nå en bedrift som er i pluss, og alt som tjenes er et overskudd. Og det er takket være Jesus som kom, som vi hører i Johannes 10:10, for å gi liv og liv i overflod. Sånn at nå kan perspektivet vårt med kjærligheten som er gitt oss gå utover som et overskudd til de rundt oss, og disippelgjør andre og elsker andre, som er nettopp Jesu misjonsbefaling. At vi kan lære andre ham å kjenne. Til slutt så har vi Johannes 15:9, som står at som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet, og hvis dere holder mine bud, så blir dere i min kjærlighet. Slik har jeg holdt min fars bud og blitt i hans kjærlighet. Og dette har jeg sagt dere for at min glede i dere kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette med fullkommen glede er det som blir resultatet av å følge hans bud. Og så bit merke i ordet fullkommen glede, så skal jeg straks vende tilbake til det. Men først en mellompunkt om at Gud av og til kan virke fjern. Og det er også viktig å huske på når vi snakker om fellesskap med Gud. Det kan være ulike ting som gjør at Gud virker fjern. Det kan være nederlag, smerte, vonde opplevelser, synd. Og kort sagt, om fellesskap med Gud etter synd, så ser vi i historien om den bortkomne sønnen at det blir malt et bilde av Gud med en virkelig farshjerte som alltid står der med åpne armer. Uansett hva vi har gjort, så er han alltid klar til å ta oss imot igjen. Så du trenger altså ikke gå mange strafferunder først og holde deg vekk fra Gud etter du har syndet. Det var en stor åpenbaring for meg at, vet du hva, da har du bare blanke ark igjen å ha fellesskap med Gud. Så han står altså der alltid med åpne armer. Det er viktig å huske. Så for all del, ikke hold dere vekk fra Gud. Og det nettopp det er et av det jeg tror djevelens store ønsker er, nettopp at når vi har synd, at vi fordømmer oss selv, at vi da trekker oss mer og mer vekk fra Gud. Men han har tatt synden vår på seg en gang for alle. Vi er erklært rene. Så ja, det er bare å ha fellesskap med han og ikke la synden komme i veien for det. Andre ting som kan føre til at vi føler Gud er fjern, kan være stormer som rokker livet. Jeg kjente et ektepar som opplevde en tragedie av å miste sitt barn i krybbedød. Og et par år senere så hørte jeg disse to samme foreldrene dele om Guds godhet til tross for situasjonen. Og det var virkelig en overraskelse for meg, overraskelse å høre de dele. Farens vitnesbyrd var hvordan Gud først hadde virket så fjern, så langt vekke. Han opplevde at Gud var der ikke. Men da i mørkeste natten, og mens han forteller dette, så i klasserommet så drar han opp lærete, og til syne bak på tavlen så står da skriften Gud. Og poenget var at Gud hadde vært der hele tiden, bare at han ikke hadde sett han. Så vi kan også stille oss spørsmålet hvis vi opplever Gud som fjern, hvilke lærete er i livene våre? Morens vitnesbyrd var like sterkt. Når hun hadde mistet barnet, så opplevde hun en uutholdelig savn og bare lengta tilbake etter dette barnet for bare å holde det en dag til og bare få omfavne det. Og hun sa at hun hadde vært villig til å gi alt, til og med sitt eget liv, om hun bare kunne bringe barnet tilbake. Og vitnesbyrdet hennes ble at det er nettopp slik Gud føler for oss. Denne uutholdelige lengselen etter fellesskap med oss. Og det ble så sterkt, når vi kan jo se virkelig for oss et mors dyp lengsel etter sitt barn som har mistet. Og så sier at sånn føler Gud for oss. Så det å se en mor som har opplevd en tragedie forteller da om Guds godhet og hans trofasthet og hans kjærlighet, det gjorde inntrykk på meg. Så jeg tror, ja, vi skal snakke ærlig om at det er stormer som rokker, men Gud er konstant, Gud er der for oss, selv om vi ikke opplever det. Så vil jeg si raskt litt om fellesskap med Gud, hindringer og motivasjon, som to undertitler. Hvilke hindringer kan være i veien? Egoet vårt, tror jeg, er et av de store poengene våre, at vi setter våre lyster og vår vilje høyest. Og når utfallet av dette strider mot Guds ord, så er det altså det at vi har synd som står i veien. Synd kan være alt fra å drikke seg full, leve i seksuelt forhold utenfor ekteskapet, og disse tingene må vi være villige til å gi avkall på når han blir sjef i livene våre. For vi lever ikke da lenger for å behage oss selv, men vi lever til å være til behag for han. Så når jeg opplever at jeg blir fristet av synd, så prøver jeg å minnes nettopp dette og erklære at Gud, jeg elsker deg høyere enn mine egoistiske lyster. Og jeg tror Gud vil belønne oss for lydigheten. Andre ting som kan være i veien som hindringer, kan være et forvrengt gudebilde. At vi ikke ser på Gud som den kjærlige faren han er. Vi kan tenke at men han er nok ikke så glad i meg. Og da vil jeg anbefale dere å bare bruke tid i Guds ord, og bare se så mye det står om hans kjærlighet. Hele Bibelen er en kjærlighetserklæring til oss mennesker. På veien ut så vil dere også få noen lapper som er en ansamling av vers om Guds farskjærlighet som dere kan plukke opp på vei ut. Og hvis det er mangel, så kan dere eventuelt spørre meg, så kan jeg gi til dere. Andre ting som hindrer kan være løgntanker om oss selv, at vi ikke synes vi er verdige nok til å ta imot hans kjærlighet. Vi kan ha tanker om utilgivelig synd, og da vil bare avkrefte den frykten at det er ingenting du kan gjøre som vil føre til at Gud elsker deg mindre. Han har tatt på all synd på korset, og han elsker deg til tross for alle dine svakheter, feil og mangler. Akkurat som en foreldre elsker sitt barn helt betingelsesløst. Motivasjonen da? Hvilke ting skal trekke oss eller motivere oss til å elske Gud eller leve i fellesskap med han? Og jeg tror at det vi gjør, skal vi gjøre ut av en beundring, ut av kjærlighet. Vi hørte for eksempel Ruben dele at vi skal gi av et glad hjerte, vi skal gi gledelig, ikke på grunn av vi føler vi må. Men det å kunne tilbe han med våre liv og gi av alt vi har til han, og fordi vi beundrer han, vi elsker han, og at vi gjør det av kjærlighet. Og det må jeg stadig minne meg om når jeg er med å spille eller synge lovsang, at wow, dette gjør jeg fordi jeg elsker deg, Jesus. Og bare tenke gjennom, stoppe på å tenke på lovsangstekstene, for eksempel, og bare se navnet Jesus, må jeg elske. Andre motivasjonsfaktorer er å innse denne her farskjærligheten om at han vil tross alt vårt beste. Det å underordnes, han er til vårt beste, selv om det virker kanskje kjipt eller at det koster der og da. Men ved å gi han den tilliten, så vil han ta livene våre og virkelig føre oss inn i nye ting som bare ikke ante kunne være en del av en gudsrelasjon eller av det livet som han har for deg. Han har så mye mer i vente for deg enn det som du ser nå. Det tror jeg så virkelig. Og det siste punktet med motivasjon er det å oppdage gleden i å tjene ham. Og det er da vi kommer tilbake til denne fullkomne gleden. Dette er en glede som ikke er situasjonsbestemt. Jeg har alltid latt meg fascinere av den American Dream, eller altså, Pursuit of Happiness. Alt vi fyller livene våre for å prøve oppnå glede. Men alle disse gledene vil være flyktige, eller situasjonsavhengige, eller utifra omstendigheter varierer. Men jeg tror at den gleden som Bibelen snakker om, er en glede som har sine røtter i å være i hans vilje, i hans plan, i hans hender. At vi får tilhøre han, at det er der vi vil finne denne fullkomne gleden. Og når Bibelen sier «vær alltid glade», så vet vi at vi har ikke alltid et smil om munnen. Men Bibelen sier likevel «vær alltid glade». Og da må det være noe som er dypere. Den vissheten om at Jesus er min salige visshet. Men nå har kommet til oppsummeringen. Og det som jeg ønsker at vi skal sitte igjen med, etter det vi har hørt, er en Jesus-begeistring for et privilegie det er å få kunne tilhøre ham. En begeistring av Guds farskjærlighet som fører til en takknemlighet for denne kjærligheten. Og håpet mitt er at vi alle kan la denne kjærligheten forvandle sinnet vårt, sånn at vi ser hvilken glede det er å få gi seg hen 100% til Herren Jesus Kristus. Og på ny få erklære ham som sjef, som Herre i livene våre. Sånn at vi daglig kan få velge å føye oss under hans vilje. Og rent konkret, så om du kjenner at ja, dette vil jeg. Jeg vil erklære på nytt, Jesus, du skal få være sjef i livet mitt. Så skal vi øyeblikk få reise oss og sammen be som fellesskap. Men jeg har noen tips først som du gjerne kan notere deg ned. Er at hvis du tenker, yes, jeg vil nå steppe opp. Jeg vil nå ikke bare gi 90% eller 50% eller kanskje til og med 99%. Men jeg vil gi 100, jeg vil gi mitt alt. Så er det første du må gjøre og si til Gud, Gud, jeg gir deg lov til å holde meg ansvarlig, sånn at jeg får levd i deg. Jeg ber deg om din kraft, sånn at jeg får levd helt for deg. Så vi lar Gud ansvarliggjøre oss, og det andre punktet er å si til noen som du har tillit til, en bror eller søster i troen, og la de holde deg ansvarlig. For vi er aldri kalt til å leve oppdrag som Jesus gir oss alene. Han sendte alltid disiplene sine to og to, minst. Så finn noen som du kan leve sammen med, som du bekjenner dine synder for, og som du lar utfordre deg når det trengs. Og resultatet vil være at vi blir mer og mer like Jesus. Det tredje og siste punktet som er tips, å sette av fast tid hver dag til å bare være med Gud i Bibel og bønn. Og det kan være om morgenen når du står opp, eller i jobbpausen, eller om kvelden, eller før du legger deg. Men det å bare sette av tid, fast hver tid, hver dag, og bare være med Gud, og gi han mulighet til at du kan vokse i dette fellesskapet, i den relasjonen som han inviterer dere inn i. Og det er en dypere og dypere, så alle oss har steg som vi kan ta nærmere. Han sier, kom til meg. Han sier, hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Vi vokser stadig nærmere. Så låsingsteamet kan nå komme opp. Og mens de gjør det, så skal jeg bare til slutt dele to bilder. Det ene er forhenget som revna når Jesus døde på korset. Det var et forheng i tempelet inn til det aller helligste, som ble revna i to, som gir nå fri adgang inn til Gud Faderen, der han står oss i møte med åpne armer. Det andre er et sløre som vi hører om i 2. Korinterbrev 3, vers 12 og ut. Siden vi har et slikt håp, går vi frimodig inn til ham. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Men likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt. Og det blir ikke fjernet. For det er i Kristus at det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er ånd, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Så slør er altså det at vi ikke vender om. De var under loven, vi er under nåden. Vi trenger ikke lenger prøve å være gode nok i den nye pakten, takket være sløret som Jesus har tatt vekk. Forhengesteppet er revnet. Så løfter altså brudgommen sløret vekk fra brudens ansikt, og blikket deres møtes i hengivelsens stund. Og der kan vi høre ordene igjen. All of me loves all of you. I give my all to you, so give your all to me. Så la oss reise sammen nå. Og både som kirkefamilie, som fellesskap, og som enkeltindivider, så kan vi på ny erklære Jesus som Herre i livene våre. Jesus som sjef. Så jeg skal lede i bønn, og så kan vi alle sammen gjenta etterpå. Gud, jeg vil takke deg for din fars kjærlighet. Takk for at du ga din sønn Jesus til soning for våre synder, slik at jeg kan få ha fellesskap med deg. Jeg ønsker å erklære at du, Jesus, er Herre i mitt liv. Sjef over alle livets områder. Og det er i kraft og i ditt navn vi ber. Amen.